Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Vom continua să discutăm și în această ocazie despre personajele din Cartea Apocalipsei. În special vom avea în atenție și în această emisiune și în emisiunile următoare personajele pozitive. În această ocazie vom vorbi despre un personaj colectiv, martirii, dar fiecare martir, de fapt, trăiește o experiență individuală, o experiență personală, dar ne vom referi la ei în ansamblu pentru că, într-un anumit sens, așa apar în cele două capitole la care ne vom referi, capitolul 6 și capitolul 20. Discutăm despre martiri în Cartea Apocalipsei împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce rol au martirii în descrierea cărții Apocalipsei și cum apar ei în aceste două capitole? De ce apar în aceste două capitole și dacă este vreo corespondență?
În primul rând aș vrea să precizăm că este foarte dificil să selectăm personajele acestea din Cartea Apocalipsei. De ce este dificil? Pentru că atunci când am vorbit despre femeie, și am spus că femeia reprezintă biserica, adică poporul Dumnezeu dintotdeauna, și Vechiul și Noul Testament, femeia curată, biserica curată, femeia desfrânată, biserica care s-a asociat cu autoritățile statale, în cadrul acestei femei, deci în cadrul acestei femei, avem o grupă specială care se numesc martirii. Și atunci când vorbim, trebuie să facem această distinție, că noi avem în vedere grupuri mai ample și avem în vedere grupuri mai mici în cadrul grupurilor ample. În cadrul femeii, care a fost persecutată, care a fugit în pustie, care a fost ajutată de pământ, Dumnezeu a intervenit în favoarea ei, unii dintre acești membri ai femeii n-au mai fost salvați. Au murit. Și este absolut normal să ne gândim, dar ce facem cu aceștia care au murit? Care este situația lor? Care e problema lor? Și martirii constituie un capitol special al Apocalipsei. De două ori ei sunt amintiți clar, prima dată cu istoria, ce s-a întâmplat, și a doua oară cu răsplata, ce au primit. De aceea am ales un capitol special ca să vorbim numai despre martiri.
Există o anumită evoluție și a prezentării lor, în ce ipostaze apar, în ce contexte, până să ajungem la aceste două pasaje generice, să zicem.
Da, există. Pentru că aș vrea să precizez, în decursul celor 2000 de ani, au fost trei momente, trei etape, au fost de durată lungă, de persecuție deosebită. Prima etapă a fost perioada imperială romană. Însă în acea perioadă imperială romană, nu fiecare an a fost la fel de crâncen. A fost poate destul de lungi când a fost o relativă acalmie. Dar în acea perioadă se vorbește profetic, zice, vei avea un necaz de 10 zile. Epoca romană și-a avut persecuția ei cu necazul de 10 zile și cu martirii lor. Nu știm cât, sute, mii, zeci de mii. Judecata lui Dumnezeu va scoate la iveală câți au fost, dar au fost mulți. A fost o perioadă de acalmie, perioada bizantină. 313, decretul de la Milan, până spre 550-600, cam așa ceva, când biserica a început să se întărească, să se fixeze bine și să persecute. Aceasta este perioada de 1260 de ani, perioada supremației papale, care este o perioadă de persecuție destul de crâncenă. Urmează iarăși o perioadă lejeră, liniștită, epoca modernă. În jurul datei 1800 a început ceva mai devreme, pentru că și perioada de persecuție s-a terminat mai devreme. Și noi trăim în prezent, în această epocă de relativă acalmie și pace. Deci trebuie să recunoaștem că există. Dar Biblia spune că această epocă se va termina cu o persecuție cum n-a mai fost niciodată. O persecuție crâncenă, teribilă, chiar numind Biblia decretul de moarte. Deci avem trei perioade de persecuție. Două care au trecut și una care este încă de viitor. Și atunci e normal ca să vorbim de martirii care au fost în cele două perioade dinainte.
Da, cine sunt martirii aceștia și presupun că sunt prezentați sau ne sunt aduși în atenție în imaginea aceasta din Apocalipsa capitolul 6 de la versetul 8 versetul 9-10. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului.
Biblia, evident că nu face aceste distinții, ea ne prezintă tabloul general. Noi avem datoria să le facem. Dacă am spus că au fost până acum două perioade de persecuție puternice, perioada romană cu vârful de 10 zile, perioada medievală cu 1260 de ani, în aceste două perioade avem două grupuri de martiri. Martirii care au murit în perioada romană și care au fost foarte mult apreciați de către biserică de după persecuția respectivă, au fost căutați și acolo unde s-au găsit oasele lor, au fost luate și duse de unii în casele lor și au făcut un fel de relicve speciale, iar alții în biserică, sub altarul bisericii, au făcut o gropotniță frumos aranjată unde au pus aceste oase. Și a spus: Doamne, ajută, sunt niște sfinți, merită să fie îngropați aici, în biserică, sub altar. Deci, la prima categorie, întâlnim o mulțime de martiri sub altarul bisericii bizantine, perioadei 300-500 după Hristos. În perioada romană, oamenii care au fost persecutați, au fost persecutați de biserică. Prima instituție care i-a judecat a fost preotul cu Consiliul Bisericii. Și a spus: voi sunteți eretici. Ca să vă mântuiți sufletul, trebuie să vă chinuim trupul. Mentalitatea medievală. Și atunci, preoții aceștia făceau din martirajul oamenilor un fel de jertfă de ispășire. De ce ne pare rău? Dar fiindcă noi vă iubim, ghilimele, ce situații teribile, fiindcă noi vă iubim și vrem să vă mântuim, trebuie să vă arde. Că atunci vă ispășim păcatele și o să fiți și voi mântuiți.
Facem asta pentru
binele
vostru.
Și din acest motiv, ei pot fi interpretați suflete care mor pe altar. Adică mor aduși ca o jertfă. Și acest lucru se împlinește exact cu cuvintele Domnului Hristos din Ioan 16 cu versetul 2: vine un ceas când oricine vă va ucide, va gândi că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Deci iată, foarte interesant. În prima grupă, în mod literal, martirii au fost băgați sub altar. În a doua grupă, martirii mor ca o jertfă, ca un act de ispășire pentru păcate. Din acest motiv, în Apocalipsa capitolul 6, ei sunt prezentați sufletele sub altar. Nu ne gândim la niște duhuri, la niște elemente imateriale. Nu. Pentru că în Biblie cuvântul suflet însemnează om, ființă. Adică persoanele care au murit pentru credința lor și care într-o formă sau în altă formă, ele ajung victime, ele ajung jertfe pe altar.
De fapt, se spune că niciodată o crimă nu este făcută cu mai multă pasiune ca atunci când are un motiv religios.
Da, așa este.
din nefericire. Și ne uităm în istorie că așa s-a întâmplat. Dar sunt și situații în care oamenii și-au pierdut viața ca martiri și în alte contexte. Acum v-ați referit la perioadele acestea generice care, prin excelență, au fost marcate de astfel de decizii.
Bine, și în prezent sunt creștini care mor.
Asta vreau să zic.
Dar
în perioada comunistă.
Nu este o comunistă. Perioadă specifică. Deci în perioada comunistă n-am putea spune că au fost sute de martiri. Au fost câteva persoane aici, colo. Unii au murit pentru o luptă mai mult, aș numi eu, politico-religioasă, pentru o instituție bisericească decât pentru credință. Au fost oameni care au murit și pentru credință.
Bine, deci s-a identificat aici,
eu cunosc un caz, un om care a fost închis pentru că era pocăit. A avut posibilitatea să fugă cu actul de la 1840 și 1944, când s-a desfăcut închisoarele, dar fiind un om foarte cinstit, a spus, nu fug, că eu sunt încă închis. Și ajunge în custodia rușilor. Și rușii îl obligă să lucreze sâmbăta. Și a spus, nu pot să lucrez sâmbăta, că e ziua mea. Și l-am pușcat pe loc. E un martir pentru credință. Dar nu au fost cu sutele și cu miile cum a fost în perioada aceea. Au fost cazuri mai rare. Însă va veni viitorul. Când toți cei care nu vor mai vrea să respecte sabatul, toți cei care vor dori să respecte sabatul, vor fi condamnați la moarte. Și atunci vom avea o categorie foarte mare, care ei sunt pe hârtie condamnați la moarte. Dar nu sunt executați pentru că mai intervine o mână divină. Așa că putem vorbi și în viitor de o categorie virtuală de martiri care tot sub altar sunt, pentru că oamenii spun, noi suferim nenorociri în lumea aceasta, dezastre în natură, pentru că voi l-ați supărat pe Dumnezeu. Și trebuie să vă eliminăm pe voi ca Dumnezeu să nu mai fie supărat. Deci în toate aceste cazuri există o motivație puternic religioasă pentru moartea acestor martiri. Motiv pentru care ei sunt văzuți ca suflete sub altar.
Referitor și la cazul pe care l-ați prezentat cu acel credincios, acel creștin care a fost împușcat pentru credința lui, și gândindu-ne la viitor, există vreo distinție pe care trebuie să o facem între principiile pe care le avem pentru modul în care ne trăim credința în raport cu Sfânta Scriptură, cu adevărurile biblice, și un exces de zel care uneori atrage persecuția și poate chiar ne duce către momentul acesta al martiriului. Pentru că e foarte delicat, sau se poate vorbi despre așa ceva, da, sau rămâne la atitudinea fiecăruia, el să hotărască.
Se poate vorbi, pentru că în perioada romană exista așa o pasiune pentru martiraj. Foarte mulți oameni efectiv se aruncau în gura romanilor. Făceau acte de bravură ca să fie. Lucru care nu li se cerea. Stai cu minte, nu vreau să mor ca martir. Exista chiar acest lucru. Și biserica a intervenit foarte tare, pedepsindu-i pe cei care încercau să se arunce în flăcările rugurilor. Da, există varianta aceasta. N-aș vrea să discut aceasta. Vreau să discut partea principală a profeției. Acești oameni care au murit ca martiri au un strigăt. Nu duhurile lor, că ei după ce au murit nu mai știu nimic. Dar nu există ideea că textul acesta ar favoriza existența sufletului după moarte. Ci este doar varianta aceasta simbolică. După cum avem în Biblie, sângele lui Adam strigă la mine, Amen. Nu că strângere, ci fapta în sine. Noi avem vorba strigător la cer.
Memoria.
Deci, această situație în sine, ea vorbește. Îngerii se duc și raportează, Doamne, uite, l-a ucis pe Abel, Doamne, uite, l-a ucis pe Savonara, uite, l-a ucis pe Ian Hus pentru cutare. Aceste crime făcute în numele religiei, ele vorbesc, ele strigă. Și strigătul lor este acesta, Doamne, de ce murim? Doamne, până când mai există acest lucru? Acum, sunt două probleme. Dacă se pune problema timp, până când, Dumnezeu răspunde. Celor din perioada romană spune, veți avea un necaz de 10 zile. Dacă oamenii aceștia erau oameni care cunoșteau bine Biblia, și eu înclin să cred că martirii nu sunt oameni ignoranți, martirii sunt oameni care cunosc Biblia, pentru că ideea mor că vor să respecte Biblia. Știau că sunt 10 zile și spune, uite, a început persecuția acum 3 ani, cu tare. Au trecut 3 ani, mai sunt încă 7 ani, sau au trecut 9 ani și mai e un an. Deci elementul timp era destul de ușor de identificat cunoscând profeția. Cei din perioada medievală va trebui să fugă în pustie o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, 1260 de ani. Și acești oameni puteau să știe, studiind profeția, a trecut 1000 de ani, mai avem 200 de ani, a trecut atât, mai avem atât. Deci nu cred că problema cât timp mai era, ci problema se pune câți oameni să moară. Pentru că s-ar deduce din test, din răspunsul lui Dumnezeu, zice, mai așteptați puțin până când se va împlini numărul tovarășilor vostru de suferință. Ei, aici există o interpolare. Cuvântul număr nu există. În Biblia mea, cuvântul număr este pus în italice, adică e ceva
adăugat.
În manuscrisele vechi nu există cuvântul număr. Dar cuvântul număr a fost luat de biserică mai târziu, sub influența evreiască. Fiindcă în mai multe lucrări apocrife evreiești vorbea de un număr al celor persecutați, un număr al celor de. Deci Dumnezeu are o normă. Trebuie să moară 1000 de oameni ca să declanșăm procesul de a apăra pe cineva. Există în mentalitatea umană.
144 de mii.
Da, există. Și sub această influență evreiască din cărțile apocrife, s-a introdus acest cuvânt număr ca să poată să îi dea un anumit sens. Ideea nu este număr, ci ideea este complet. Până când actul mărturiei voastre, actul slujbei voastre va fi complet. Adică, complet înseamnă în două sensuri. Actul mărturiei voastre aduce și punctul final al mărturiei pe care o dai. Eu am dat mărturia până la moarte. Adică nu există ceva mai mult care pot să ofer lui Dumnezeu pentru credincioșia mea.
Și aici avem modelul Domnului Iisus Hristos, Ioan 13:1. Fiindcă i-a iubit pe ei, i-a iubit până
la capăt. De plin. Deci complet. Adică mărturie completă. Aceasta este. E un paragraf dificil, recunoaște. Au intervenit și anumite mâini omenești care încerca să denatureze, dar este un strigăt. Și acum întrebarea este, strigătul martirilor este auzit de Dumnezeu? Este răsplătit de Dumnezeu? Sau se pare că oamenii aceștia au rămas în anonimat și nu li s-a făcut încă dreptate? Asta este problema care se pune, problema de etică biblică.
Da, o să revenim asupra acestei întrebări, pentru că răspunsul l-avem cumva în capitolul 20, dar spuneați că sunt două aspecte ale acestei mărturii totale prin moarte. Aspectul complet și al doilea aspect?
Păi, al doilea aspect este Dumnezeu avea un plan, a spus așa, veți avea 10 zile sau veți avea 1260 de zile. Și la 1260 de zile Domnul Hristos completează. Dar din cauza celor aleși, timpul acela de persecuție va fi scurtat. Deci în Franța a existat decretul de la Nantes care interzicea protestantismul și pe baza căruia protestanții au fost căutați, vânați și uciși. Decretul de la Nantes a fost abolit undeva pe la 1760, mi se pare. Iar profeția de 1260 s-a terminat în 1798. Deci cu vreo 30 de ani înainte de încheierea perioadei, persecuția în mod oficial s-a terminat. De ce? Pentru că au fost oameni aleși, oameni serioși, foarte hotărâți și Dumnezeu a spus destul. Mărturia voastră a fost completă, a fost suficient de clară, oamenii au putut să înțeleagă foarte clar că nu vă poate mistui prin persecuție, deci în acest conflict, lasă, Doamne, că îi persecutăm și îi eliminăm. Însă persecuția aceasta nu a reușit să elimine. Și atunci ce a dovedit? Rezistența a dovedit că și-a făcut lucrarea. Uite că noi prin rezistență am reușit să anulăm decretul. Și asta înseamnă complet.
Da, adică este și o experiență a martiriului, a experienței de mărturie completă la nivel individual, dar și de grup. Și atunci, practic, trebuie să fie sincronizarea aceasta, care, din punct de vedere a timpului, este realizată cum crede Dumnezeu și în momentul în care Dumnezeu consideră că s-a împlinit.
Uite cum a fost la noi la Revoluție. O situație dramatică, extrem de dramatică. Autoritatea spune, trageți în ei. Și primii au tras. Au murit 10, 20, 30, 40. Și ăștia răpăte, Doamne, am tras în ei și oamenii nu fug. Oamenii merg mai departe. Ce să facem? Îi omorâm pe toți? Atunci oamenii s-au speriat. Zice, nu mai trage. Deci rezistența a avut
efect.
Efect. Rezistența a avut efect. A fost completă, zicem noi, într-un fel. A fost completă. Așa s-a întâmplat și cu martirii.
Da, și în India la fel a fost.
Și în India.
Când și-au câștigat independența în violență. Prin non-violență, da. Și care este răspunsul? Ca să încheiem cu răspunsul, această imagine frumoasă, optimistă și care este și un mesaj de încurajare pentru cei care trăiesc oarecum parcursul acesta al martiriului. Sunt în încercări,
răspunsul
în dificultăți.
Răspunsul nu vine imediat. Și poate că treaba aceasta pe mulți îi tulbură. Dar de ce Dumnezeu nu intervine imediat? Știți, mi-a plăcut ce spunea cineva, niciodată n-am să-L judec pe Dumnezeu de ce așa sau de ce altfel. Este mult prea mare decât mine să-L pot judeca. Acesta e planul Lui. Dar ceea ce mă bucur sunt două lucruri. În primul rând că acestor oameni le răspunde atunci. Știu că suferiți, știu că muriți, vă ofer o haină albă.
Ferice de morții care mor în Domnul.
O haină albă. Haina albă însemnează biletul de intrare la ospățul nunții. Oamenii aceștia au garanția că ei vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Haina albă este tot ce poate fi mai scump și mai minunat. Că degeaba câștig toată lumea, dar îmi pierd sufletul. Dar dacă îmi pierd sufletul pentru Hristos și câștig viața veșnică, am câștigat. Deci martirii acestea sunt câștigați pentru că ei primesc făgăduința lui Dumnezeu cu haina albă. În al doilea rând, în Apocalipsa 20, în contextul Iisus judecătorul. De ce? Pentru că trebuie să vină momentul când Iisus să judece. Știi, eu am o problemă. Și de multe ori mi s-a întâmplat treaba aceasta și spune, știi ce? Așteaptă puțin, că eu am să intru de servici mâine seară la ora D și atunci când intru eu de servici, să vii atunci la urgență că te primești și rezolvăm problema simplu. Așteaptă până intru eu de servici. Ideea interesantă. Domnul Hristos, în timpul strigătului, era preot. Putea doar să-i ierte. Și a iertat. Și le-a oferit o haină albă. vine a doua etapă când Iisus Hristos va fi judecător. Și în momentul în care Iisus Hristos devine judecător, spune, atunci am văzut. Ce a văzut? Sufletele celor care au murit, sufletele celor care au fost decapitat, deci martirii. I-am văzut pe acești martiri care au fost înviați, care au fost luați la cer și care li s-a dat niște tronuri și care au participat la procesul judecății din timpul miei de ani din ceruri. Iată răspunsul. Frații mei, a strigat la mine, dar nu v-am putut răspunde, pentru că nu eram încă judecător. Acum sunt judecător și vă răspund. Haideți cu mine, uite, v-am dat niște scaune, voi veți fi martorii mei în procesul pe care îl am pentru criminalii voștri.
E foarte interesant că, așa cum nici judecata nu vine imediat, uite că nici răsplata nu vine imediat.
Normal.
Se întâmplă situații când Dumnezeu intervine în mod categoric, atunci când se întâmplă o situație negativă, un moment critic și pedepsește sau și izbăvește, ridică la cer sau intervine, da? Dar nu acesta este modul obișnuit de lucru al lui Dumnezeu. De regulă trebuie să aștepți. După roadele lor îi veți cunoaște. Este și un principiu înțeles de Domnul Iisus Hristos și la fel trebuie să aștepți ca să primești răsplătirea.
Din acest motiv, una din calitățile de bază ale Sfinților este răbdarea. Ce însemnează răbdare? Însemnează să aștepți o răsplată mai târziu, nu momentan. Și dacă o primești momentan, nu nimic normal.
Interesul.
Că asta face și pisicuța mea, miaună, 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 să-i dau de mâncare. I-am dat de mâncare, asta cu minte, nu mai zice nimic. Ea nu știe. Dacă eu îi spun, mi-e foame, și spune, mai așteaptă o jumătate de oră că se termină mâncarea, atunci am rațiune, înțeleg, și într-o jumătate de oră mai găsesc ceva de lucru, aștept. Deci calitatea sfinților și calitatea martirilor este răbdarea.
Tot Biblia spune, cine va răbda până la sfârșit,
va fi mântuit.
E foarte interesant că în felul acesta, practic, de lucru al lui Dumnezeu, el ne ajută să evităm cele două aspecte despre care discutam într-o emisiune anterioară. Să nu-L urmăm pe Dumnezeu de frică, să nu fim pedepsiți, dar nici din interes, ca să primim răsplata.
Da.
Și atunci, uite că Dumnezeu întârzie cu pedeapsa,
ca
pentru
ca
omul să nu fie constrâns,
da?
Ci efectiv să fie un act deliberat de a renunța la atitudinea lui greșită și întârzie și cu răsplata, pentru că omul să nu fie interesat de răsplată, ci să fie interesat de relația cu Dumnezeu și răsplata să o trăiască prin anticipație, cum am discutat de fapt.
Exact, așa este.
E foarte important ca să avem această viziune, pentru că atunci vom renunța la anumite lucruri rele, chiar dacă nu vedem pedeapsa sau consecințele imediat, sau pe de altă parte vom fi dispuși să acceptăm anumite atitudini pozitive, atitudini corecte, conforme cu cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu vedem răsplata imediat și chiar dacă suportăm presiunea celor din jur care vor să ne descurajeze.
Da, de fapt, Dumnezeu asta și dorește, că omul este prea pasionat pentru rezolvare de moment. Și în momentul în care tu ești dispus să faci ceva așteptând peste 1000 de ani răsplata, atunci nu mai faci pentru răsplată, că după 1000 de ani nu mai guști așa, dar o faci pentru că ești convins de acest lucru.
E o tentație foarte mare astăzi, ca să ai totul fast food, fast wash.
Pe moment.
Ori, din punct de vedere biblic, lucrurile se fac altfel. O ultimă întrebare, o să știu pe un răspuns foarte scurt. Trebuie să ai anumite calități speciale ca să fii martir? Pentru că de multe ori privim tabloul acesta și spunem, vai, eu n-aș putea să fiu, și pare descurajant.
Foarte bună întrebare. Da, o singură calitate. Trebuie să ai harul lui Dumnezeu. Pentru că spune așa, dintre toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor, darul de a suferi alături de El este cel mai mare dar pe care ți-l face Dumnezeu. Așa cum tu mi-ai dat un pix, este un cadou, și darul de a suferi pentru Hristos este un cadou pe care mi-l dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știe că eu sunt un om puternic, o convingere puternică, o credință puternică și pot să trec pe aici, Dumnezeu va permite ca să devin un martir. Dacă Dumnezeu știe că sunt prea slab și n-aș putea rezista, aș ceda, Dumnezeu nu va permite să ajung acolo. Este un dar pe care ți-l dă Dumnezeu. Fiindcă martirii vor constitui o grupă specială. Ei vor fi în cer întotdeauna cu o banderolă roșie pe mână. Așa cum vedem noi la sălile de spectacol oamenii cu banderola pe mână, adică oamenii de ordine care fac ordine acolo, sau, mă rog, alte funcții, martirii vor fi o grupă specială în cer. Și ca să poți să fii în acea grupă specială în cer, trebuie să ai o chemare, să fii pregătit. Eu nu zic să te rogi să fii martir, să te rogi să fii credincios lui Dumnezeu și să accepti ceea ce Dumnezeu îți rânduiește pentru tine.
Da, e foarte important să avem viziunea aceasta și am găsit de curând ideea aceasta care mi-a plăcut foarte mult. Cred că se încadrează bine la această viziune de martir, să gândești global și să iei soluții local. Adică să păstrezi viziunea aceasta pe termen lung, că vei fi răsplătit sau că vei fi cu Dumnezeu într-o zi, dar astăzi să iei decizia corectă pentru experiența prin care treci. Să nu amâi deciziile corecte și ascultarea de Dumnezeu pentru zilele care vor veni, ci să iei astăzi hotărârea corectă, pentru că în felul acesta practic te pregătești pentru viitor. Rămâne la alegerea lui Dumnezeu dacă vom fi sau nu martiri. Oricum, nu e experiență ușoară, dar cu ajutorul lui Dumnezeu este posibilă și lucrul acesta contează. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!